20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
I really like to live beside you, baby. I love you. was. But now you're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει. Λίγο καθυστερημένα, λίγο μπερδεμένα, γιατί σήμερα είμαστε νωρίτερα. Θα είμαστε μέχρι τις 11 παρά έκτακτος. Ah, Εδώ η γνωστή παρέα, Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι 9:22, 16 Μαρτίου. 16 Μαρτίου. Έχω ένα πρόβλημα με τους μήνες. Το συζητάω με πολλούς και μου λένε ότι αυτό το, οι πρώτοι τρεις μήνες, έτσι 2,5-3 μήνες, έχουν περάσει σαν μια ανάσα. Πάρα πολύ γρήγορα και το νιώθουν πάρα πολύ όλο αυτό. Παρότι έχουν συμβεί πολλά και τραγικά γεγονότα στη χώρα μας. Αλλά είναι λες, πότε γιορτάσαμε την πρωτοχρονία, πότε φτάσαμε εδώ. Το νιώθετε κι εσείς αυτό? Δεν ξέρω, καθίστε τώρα να ανοίξω social media να αρχίσει η επικοινωνία μας. Λοιπόν, εγώ λατρεύω τα ντοκιμαντέρ. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, νομίζω ότι σας έχω κουράσει. Έτσι δεν θα μπορούσα να χάσω ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που μόλις κυκλοφόρησε σε μια πολύ γνωστή και δημοφιλή πλατφόρμα, που σε ταξιδεύει στον σκοτεινό, αμφιλεγόμενο, περίεργο, μυστηριώδη κόσμο του Pornhub. Μιλάμε τώρα για τη μεγαλύτερη ιστοσελίδα πορνό. Έχει τρομερό ενδιαφέρον, θέλω να σας πω, διότι σκάβει βαθιά το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ σε μια βιομηχανία που κάποιες φορές εκμεταλλεύεται ανήλικα κορίτσια, που προβάλλει το μη συνενετικό σεξ και πάρα πολλά ακόμα. Τέλος πάντων, οπότε όπως καταλαβαίνετε, τη στιγμή που εγώ μαθαίνω και έχω δει αυτό το ντοκιμαντέρ και έχω αρχίσει και διαβάζω διάφορα άρθρα για το Pornhub, το οποίο δημιουργήθηκε το 2017 και πραγματικά έχει αλλάξει τον τρόπο που φτιάχνεται το πορνό, δίνοντας τον απόλυτο έλεγχο σε αυτούς που το δημιουργούν. Άλλαξε μια βιομηχανία, η οποία, ξέρετε, έχει απίστευτα κέρδη και είναι συνήθως κέρδη που δεν μπορεί κανείς να τα υπολογίσει, με την έννοια ότι μιλάμε για το απόλυτο μαύρο χρήμα τις περισσότερες φορές. Λοιπόν, στο ντοκιμαντέρ Money Shot, a Pornhub Story, μαθαίνεις πως λειτουργεί η μεγαλύτερη ιστοσελίδα πορνό, τις αποτυχίες της, το κέρδος από υλικό που είχε μη συνενετικό σεξ, θύματα sex trafficking, σας λέω συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ, τις παθογένειες του διαδικτύου που επέτρεψαν στο Pornhub να γίνει ένα θηρίο, το οποίο τώρα κανένας δεν μπορεί να το ελέγξει. Το ντοκιμαντέρ είναι παραγωγής της Jigsaw Production και έχει την υπογραφή του Alex Gibney. Να σας πω ότι ο Alex Gibney είναι ο μάστορας των ντοκιμαντέρ και έχει πάρει και Oscar. Οπότε ήταν ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ. Και τώρα λοιπόν διαβάζω με τα φτωχά ιταλικά μου ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα στη La Stampa, για να δείτε πως ενώνονται όλα με ένα πάρα πολύ περίεργο τρόπο, ότι η γνωστή ρωσική μισθοφορική ομάδα Wagner αναζητά νεοσύλλεκτους στο Pornhub, δηλαδή ψάχνει στο Pornhub νέους έτσι ψηλούς γεροδεμένους και τους θέλει για να τους εμοιήσει, να τους πάρει ως νεοσύλλεκτους στην ομάδα, στη μισθοφορική αυτή ομάδα, ως μισθοφόρους. Και επικαλείται η La Stampa ένα διαφημιστικό βίντεο που εμφανίστηκε πρόσφατα στη γνωστή ιστοσελίδα αυτή και μέσω αυτού η Wagner καλεί τους χρήστες της να καταταγούν στον ιδιωτικό αυτό στρατό, ο οποίος μεταξύ άλλων γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δραστηριοποιείται και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Μάλιστα, διάβαζα είδα και εγώ το, γιατί δεν το βλέπεις, τώρα εγώ δεν παίρνω στο Pornhub, να μην σας πω και ψέματα, αλλά είχα τρομερή περιέργεια να δω τι είναι αυτό το βίντεο, μα είναι δυνατόν. το διαφημιστικό βίντεο και πραγματικά το είδα και λέει μεταξύ άλλων σταμάτα να βρανίζεσαι και έλα να πολεμήσεις μαζί μας στη Βάγνερ και φυσικά υπόσχεται πάρα πολλά χρήματα. Μετά από 2-3-24 ώρα το που έγινε το βίντεο αντιληπτό κατέβηκε από το site. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Εδώ λοιπόν σας έπιασα με τα μούτρα με τη Λαστάμπα, τη Βάγνερ, το Pornhub, τα ντοκιμαντέρ. Πάμε λίγο όμως και στα δικά μας. Μεγάλης ήταν η κινητοποίηση σήμερα και στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες κόσμου στις διαδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πέρα από τα ρεπορτάζ, μου στέλνει και ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη μου, καλησπέρα. Κατέβηκε και αυτός στη Θεσσαλονίκη και λέει η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ αυξημένη, ιδιαίτερα αυξημένη, περισσότερος κόσμος από την προηγούμενη φορά. Και αυτός διαβάζει και υπολογίζει ότι ξεπερνούσε ο κόσμος τα 10.000 άτομα. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε πάρα πολλές άλλες πόλεις. Να θυμίσουμε ότι συμμετείχαν εργατικά σωματεία, συνδικάτα, φοιτητική συλλογή, συλλογικότητες, συνταξιούχοι, μαθητές, άτομα του ευρύτερου προοδευτικού αντιεξουσιαστικού χώρου. Όλοι αυτοί ενώθηκαν, άφησαν τις διαφορές τους για να εκφράσουν τη θλίψη και την οργή τους για την τραγωδία των Τεμπών. Εγώ πάλι δεν κατέβηκα αυτή τη φορά όπως την προηγούμενη Τετάρτη, αλλά παρακολούθησα, είδα τα πανό, τα πλακά, τα συνθήματα, κράτησα το έγκλημα στα Τέμπη και δεν θα ξεχαστεί και πολλά πολλά ακόμα. Να πούμε όμως, για να ολοκληρώσουμε λίγο αυτό το κομμάτι, ότι υπήρξε η εξωματική αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για αστυνομική βία εξαιτίας της τάσης υποστηρίζει που τήρησε η αστυνομία στις σημερινές κινητοποίησεις. Διαβάζω, έχω μπροστά μου την ανακοίνωση. Λέει, για πολλωστή φορά τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση δείχνει τι ακριβώς εννοούσε με την υποκριτική της συγγνώμη για την τραγωδία στα Τέμπη. Αυτή είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η Κουμουνδούρ επίσης ανέφερε ότι υπάρχουν κάποια βίντεο ντοκουμέντα με δυνάμεις των ΜΑΤ που ξεκίνησαν ανέτεια και απρόκλητη επίθεση κτλ. Αυτά για για την σημερινή ημέρα. Εγώ είδα και τα social media και είδα και τις διάφορες φωτογραφίες και βίντεο με ομάδες κουκλοφόρων. Ήταν μία, αν μη τι άλλο, μία έντονη ημέρα σήμερα. Μια έντονη ημέρα. Έχω πάρει, διαβάζω τα μηνύματά σας. Γεια σου Ελένα μου, γεια σου Νικολέτα, γεια σου Βαγγέλη, γεια σου Γιάννη, γεια σου Μαριλένα, γεια σου Νίκη, γεια σου Αλέξανδρε, γεια σου Ελευθερία μου. Καλησπέρα σε όλους. Ναι, είμαστε νωρίτερα σήμερα. Χαίρομαι που και εσείς συντονίζεστε και γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Μου λέει, να δω το όνομα, Αναμπέλα, να μην το πω και λάθος, ότι ήταν στη συγκέντρωση, ότι υπήρχε τρομερός παλμός, πολύ μεγάλη συγκίνηση, αλλά μου λέει το σημαντικότερο που θέλω να πει στους ακροατές σου είναι ότι δεν έχει καταλαγιάσει αυτή η τρομερή οργή. Πώς να καταλαγιάσει, Αναμπέλα μου.
Manezcamos juntos con flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile.
Τη στιγμή που υπάρχει μια τεράστια συζήτηση, ανησυχία, προβληματισμός από τον κόσμο με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, να λέει ότι δεν θα υπάρξουν μαζικές εξώσεις, πληστηριασμοί κτλ. Να σας πω, ξέρουμε όμως τι συμβαίνει στη χώρα μας, έτσι ξέρουμε και ιστορίες, βλέπουμε και συνανθρώπους μας που βγαίνουν, που έχουν χάσει τα πάντα, βγαίνουν στα social media, προσπαθώντας να βρουν μια άκρη, να βρουν ένα αποκούμπι. Να σας πω μια απίστευτη ιστορία που συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παιδιά, γιατί τελικά κάτι συμβαίνει. Έχει χαθεί η κοινή λογική, η ανθρωπιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, μια 83χρονη γυναίκα μένει, η οποία μάλιστα πέρα από την ηλικία της 83 ετών, έχει αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα κινητικότητας. Λοιπόν, πήρε αυτή η γυναικούλα, η δύσμηρη, ένα γράμμα το οποίο την ενημέρωνε από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο, ότι πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι στο οποίο ζει εδώ και 62 χρόνια, δικό της σπίτι στην περιοχή του Νότιγχαμ, διότι δεν είναι πλέον ενεργειακά βιώσιμο σύμφωνα με τις τελευταίες, έτσι, τα τελευταία στάνταρ που έχουν βάλει. Δεν πληρεί τα στάνταρ, δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Και η ηλικιωμένη αυτή γυναίκα που δεν μπορεί να σηκωθεί από τον καναπέ, ενημερώθηκε ότι πρέπει να εκενώσει το ακίνητό της σε ένα μήνα. Της έδωσαν 30 μέρες. Και θα μείνει άστεγη, διότι δεν έχει τη βοήθεια της στήριξης των παιδιών της, δεν έχει άλλους συγγενείς. Το καταλαβαίνετε. Μια γυναίκα σε αυτή την ηλικία που έχει καταφέρει να έχει το σπιτάκι της και να την ειδοποιούν ότι πρέπει να φύγει σε ένα μήνα. Έγινε ένα θέμα, έχει γίνει λίγο θέμα. Γιατί πρέπει, τέλος πάντων, έχει περάσει ένας νόμος ότι τα κινητά πρέπει να διαθέτουν διάφορα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πετυχαίνει στον δρόμο μια 83χρονη γυναίκα? Αυτό για να σας πω ότι τρέλα δεν είναι μόνο εδώ γύρω μας, πάει και παραπέρα. Διασκίζει τα σύνορα, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Kiss me hard before you go. Summertime silence. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. My God, I feel it in the air, telephone wire.
tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snail. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me all before you go.
Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα την κυρία Μάρσα Δημοπούλου. Είναι ειδική γραμματέας προστασίας ζώων συντροφιάς. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Λιγερού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για την παρέμβασή σας και την αποδοχή της πρόσκλησης φυσικά. Λοιπόν, μας έχει απασχολήσει, έχει συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο αυτή η υπόθεση με το τυγράκι των σκουπιδιών, έτσι έγινε γνωστό. Μάλιστα διαβάζω και ένα άρθρο πολύ συγκινητικό της Τασούλας Σεπτακίλη που είναι πολύ γνωστή για την ευαισθησία της και τη συμβολή της γενικά στο θέμα των ζώων και με την εκπομπή, την καταπληκτική που έχει στην ΕΡΤ. Τι συμβαίνει, θέλετε λίγο να μας πείτε, γιατί εμείς τις πρώτες μέρες είχαμε καταλάβει ότι τα πράγματα είναι τόσο κρίσιμα που το ζωάκι μπορεί να μην τα καταφέρει.
Ναι. Η αλήθεια είναι πως το γεγονός αυτό δεν είναι λίγο να πούμε ότι έχει συνταράξει όλους όσους έχουμε μία ευαισθησία με τα μία ανθρώπινα όντα.
No.
Η έβραση έξω από το Αττικό ζωολογικό κήπο, γιατί ζωολογικός κήπος είναι για να είμαστε ειλικρινείς, ενός σπάνιου είδους άγριου ζώου, προκάλεσε ταυτόχρονα τη θλίψη σε πολύ κόσμο, αλλά ταυτόχρονα και θυμό και οργή.
Και απορίες. Και απορίες. Εγώ και θέλω απορίες. Να σας πω ότι ήμουν και καχύποπτη. Δηλαδή και για... θα σας το πω, θα σας το ομολογήσω.
Δεν θα σας το κρύψω, ότι νομίζω ότι πολλοί ήμασταν καχύποπτοι και εγώ η ίδια. Όταν δηλαδή υπόθηκε ότι οι κάμερες δεν έδειξαν κάτι, μου προκάλεσε έντονη ανησυχία και άρχισε να σκέφτομαι διάφορα πράγματα.
Ναι, βέβαια εγώ να πω, και κυρία Δημοπούλου, εγώ τώρα θα εκτεθώ λέγοντας το αυτό και δεν έχει να κάνει με τον ζωολογικό κήπο, τον Αττικό ζωολογικό κήπο και την προσπάθεια που γίνεται, δεν είναι καθόλου προσωπικό. Εγώ που έχω ένα 7χρονο αγόρι, δεν τον πάω σε ζωολογικούς κήπους. Δηλαδή, είμαι αντίθετη με αυτό.
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Τεράστιο θέμα.
Θα αναπτύξουμε οποιαδήποτε άλλη στιγμή
έτσι,
θέλετε.
Τεράστιο
και
θέμα.
Εγώ προσωπικά δεν, και τα παιδιά μου έχουν μάθει πλέον και δεν επιθυμούν, δεν ζητάνε να επισκεφτούν ζωολογικούς κήπους. Δεν είναι μέρος για να διασκεδάζουμε τα παιδιά μας, ούτε μέρος για να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας.
Μάλιστα. Άρα και εσείς είχατε τις ίδιες και απορίες και προβληματισμό για το πώς βρέθηκε το ζωάκι αυτό.
Ναι, φυσικά. Μα υπόθηκε και από πάρα πολύ κόσμο. Υπήρχαν υποψίες ότι μπορεί να ήταν ένα ζώο που έγινε εκτροφή του μέσα στο πάρκο και το βγάλανε.
Ανεπιθύμητο.
Πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μας προκαλεί μεγάλη οργή το γεγονός ότι ένα άγριο ζώο και μάλιστα σπάνιο, όχι μόνο βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, απλά και μόνο το γεγονός ότι βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε εκείνο το σημείο ή σε οποιοδήποτε σημείο.
Ναι, βέβαια.
Αυτό μας δείχνει δύο πράγματα. Αυτό μας δείχνει καταρχήν ότι δυστυχώς στη χώρα μας υπάρχει παράνομο εμπόριο άγριων ζώων, έτσι. Και δεύτερον, ότι υπάρχει παράνομο εμπόριο και σπάνιων άγριων ζώων, γιατί τα λευκά τυγράκια είναι η είδος υπό εξαφάνιση.
Ξέρουμε και τις, γιατί εγώ άρχισα να μαθαίνω πράγματα για τα οποία δεν είχα καμία γνώση. Δηλαδή ότι έρχονται από την Κύπρο, ότι υπάρχει ένα γνωστό δρομολόγιο, να το πούμε έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε, γενικά το εμπόριο των άγριων ζώων στην Ευρώπη δυστυχώς δεν απαγορεύεται. Απαγορεύεται στη χώρα μας. η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να προστατέψει τα άγρια είδη από το εμπόριο.
Α, δεν έχει μια ενιαία, δεν υπάρχει μια ενιαία πολιτική απέναντι σε αυτό το...
Όχι, όχι, αυτή τη στιγμή όχι δυστυχώς, δεν απαγορεύεται. Γι' αυτό και υπάρχει εισαγωγή, παράνομη εισαγωγή πολλών ζώων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Στη χώρα μας έχουμε καταγγελίες ότι υπάρχουν. Υπάρχουν ήδη καταγγελίες οι οποίες εξετάζονται από τις αρχές ότι υπάρχει Έλληνας πολίτης που διατηρεί ζευγάρι λευκών τίγρεων στην περιοχή της Αττικής και ίσως το μωρό προέρχεται από εκεί. Είναι πράγματα τα οποία τα εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές. Και ευελπιστούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι μαρτυρίες συγκλίνουν προς συγκεκριμένα στοιχεία. Ελπίζουμε
να διαλευκανθεί η υπόθεση αυτή.
Να διευκανθεί η υπόθεση. Όσον αφορά το μωρό, η ενημέρωση που έχω εγώ από τον ίδιο τον κύριο Λεσουέρ, με τον οποίο επικοινώνησα αμέσως με το που είδα δημοσιεύματα να μιλούν για ευθανασία του ζώου, επικοινώνησα με τον κύριο Λεσουέρ, του είπα ότι... και φυσικά είμαι σίγουρη ότι σε αυτό συμφωνούν και το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί δεν είμαστε το αρμόδιο Υπουργείο το εσωτερικό όσον αφορά το άγρια ζώα. Όμως η ειδική γραμματεία με τον νόμο 4830 λειτουργεί σαν ομπρέλα για την προστασία όλων των ειδών των ζώων.
Μπορείτε λίγο να μου περιγράψετε, όχι τη συνομιλία σας φυσικά με λεπτομέρειες, αλλά ποια ήταν η διάθεση... Προς το πού πήγαινε, δηλαδή τι σκόπευε να κάνει ο επικεφαλής του ζωολογικού κήπου.
Ωραία. Ο κύριος Λεσουέρ ήταν πολύ συνεργάσιμος μαζί μας, αυτό πρέπει να το πω.
Βεβαίως.
Ασχέτως της προσωπικής μου άποψης όσον αφορά το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, μου είπε ότι δεν ξέρει γιατί βγήκαν αυτά τα δημοσιεύματα, ότι δεν είχαν σκοπό να το θανατώσουν, γιατί δεν μπορούν να πάρουν οι ίδιοι αυτή την απόφαση.
Απλά είναι πολύ φρέσκο, συγγνώμη που σας διακόπτω, στη μνήμη ίσως πολλών, γιατί ήδη βλέπω τα μηνύματα στα social media να έρχονται, που μου υπενθυμίζουν αυτό που είχε συμβεί με ένα χιμπατζή. Δεν θυμάμαι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και είναι πολύ και πρόσφατο και μας είχε συγκλονίσει.
Και ένα χιμπαντζή, συγγνώμη, και υπάρχει και μία μαρτυρία στο διαδίκτυο. Έχουμε ζητήσει να επικοινωνήσει και με την ειδική γραμματεία το συγκεκριμένο άτομο, όπου κατά παρουσία κόσμου συγκρούστηκε ένα... δεν ξέρουμε αν ευσταθεί αυτό, έτσι, δεν έχει ερευνηθεί.
Δεν έχει επιβεβαιωθεί, βέβαια.
Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι συγκρούστηκε ένα ελαφάκι με μία ζέβρα και όπως ήταν ακόμα ζωντανό το ζώο, το κλείσαν σε μία σακούλα. Δεν ξέρουμε αν είναι αληθές αυτό. Θα δούμε αν μπορούμε να μάθουμε
μάλιστα,
κάτι σε αυτό.
Μάλιστα.
Θα πρέπει αυτό από τις μάρτυρες να κάνει κάποια καταγγελία. Όσον αφορά τώρα το τιγράκι, το τιγράκι πρόκειται αυτήν την εβδομάδα. Ακόμα εγώ δεν έχω ζητήσει τον πλήρη φάκελο του ζώου. Έχω ζητήσει από τον κύριο Λεσουέρ τον πλήρη κτηνιατρικό φάκελο του ζώου, ο οποίος θα περιλαμβάνει πορίσματα από 2 κτηνιάτρους, όχι από έναν κτηνιάτρο, για την κατάσταση του ζώου και τη μαγνητική του ζώου.
Φαντάζομαι και κτηνίατρο που είναι ανεξάρτητος, που δεν εργάζεται στο πάρκο.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν έχουν μέσα στο πάρκο κτηνίατρο. Συνεργάζονται με εξωτερικούς κτηνίατρους. Δεν είμαι σίγουρη πάλι και γι' αυτό. Όπως και να έχει όμως, αυτό το φάκελο εμείς τον έχουμε ζητήσει και για να τον δούμε εμείς, γιατί πλέον στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε και κτηνίατρο, αλλά και τα αρμόδια Υπουργεία φυσικά με τους δικούς τους κτηνίατρους. Αλλά εκτός αυτού, επειδή είμαστε ως ειδική γραμματεία σε επικοινωνία με τον οργανισμό 4POS στις Βρυξέλλες, ο οποίος έχει διατηρεί μεγάλα καταφύγια άγριων ζώων, τα οποία έχουν διασωθεί και ζουν σε αυτούς τους χώρους, έχουμε κάνει έκκληση προς το 4POS. Δεν έχουν αρνηθεί, δεν έχουν αποδεχθεί κιόλας, γιατί πρώτα απ' όλα, επειδή το ζώο δεν μπορεί να κινήσει τα πίσω του άκρα αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να δουν τον ιατρικό φάκελο του ζώου. Η αλήθεια είναι ότι ένα ζώο αυτού του είδους, αν η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη, είναι αδύνατο να επιβιώσει, ακόμα και με καρότσι.
Εμείς γνωρίζουμε, εσείς γνωρίζετε αν είναι μη αναστρέψιμη. Γιατί
όχι,
θυμάμαι
όχι
τα πρώτα 2-24 ώρα ο επικεφαλής του Αττικού Πάρκου εμφανίστηκε βέβαιος ότι αυτό, και μάλιστα είπε, δεν θα επιβιώσει το ζώο αυτό.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω από πού ορμόμενος το είπε αυτό. Από
δεν κάνω λάθος, το είπε, σωστά.
Ναι, ναι, όχι, δεν ξέρω από πού ορμόμενος το είπε αυτό. Υποψιάζομαι ότι έγινε μόνο μία ακτινογραφία αρχικά, γι' αυτό και ενημέρωσαν για την ύπαρξη ύλου, δηλαδή μεταλλικού στοιχείου που χρησιμοποιούν οι ορθοπαιδικοί κτηνίατροι προκειμένου να κάνουν τα ορθοπαιδικά χειρουργεία. Αυτό, θέλω να κάνω μια παρέτηση, είναι ένα άλλο θέμα το οποίο μας προκαλεί ιδιαίτερη ενόχληση. Το γεγονός ότι υπήρξε Έλληνας κτηνίατρος, αν υπήρξε μάλλον, συγγνώμη, για να μην...
Μην προκαταβάλλετε. Ναι, 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 ναι.
Να δούμε εάν αυτό το ζώο χειρουργήθηκε, εάν και εφόσον αυτό το ζώο χειρουργήθηκε στη χώρα μας από Έλληνα κτηνίατρο.
Και ποιος είναι αυτός για να λογοδοτήσει.
Θέλω
φυσικά
να πιστεύω ότι δεν συνέβη αυτό. Θα δούμε μήπως, από εάν είναι δυνατό να φανεί από τον ύλο, γιατί αυτοί έχουν κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούν οι κτηνίατροι, μήπως, δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό, θα μιλήσουμε με ορθοπαιδικούς κτηνιάτρους, να βρεθεί από πού προήλθε, από ποια εταιρεία προήλθε αυτός ο ύλος, και να δούμε την πιθανότητα από ποιον κτηνίατρο μπορεί να έχει αγοραστεί, για να δούμε αν έχει κάποια σχέση κάποιος Έλληνας κτηνίατρος ή όχι. Θέλω να πιστεύω πως δεν έχει.
Ναι.
Και ότι ίσως το ζώο πουλήθηκε, έτσι, ειλικρινά, μέχρι να δούμε τι έχει συμβεί, μπορούμε να κάνουμε μόνο εικασίες.
Μόνο εικασίες και υποθέσεις.
Προτεραιότητα είναι να δούμε ακριβώς σε τι κατάσταση είναι το ζώο και ποιο είναι το μέλλον του ζώου. Και οι αρμόδιες αρχές, του δασαρχείου, η αστυνομία, η εισαγγελία η οποία έχει επιληφθεί, να μπορέσουν να διαλευκάνουν την κατάσταση.
Ποιος έχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή στο ζώο και ενημερώνεται για τα καθημερινά φάρμακα, για τη σύντησή του, για το μέρος στο οποίο βρίσκεται?
Η σύντηση γίνεται στο Αττικό Πάρκο.
Ναι.
Και όλες οι ενέργειες, από ό,τι με ενημέρωσε ο κύριος Λεσουάρ, γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο, με τα αρμόδια.
Άρα υπάρχει υποπτία, δεν γίνεται τίποτα αυθαίρετα.
Βεβαίως και υπάρχει υποπτία, αλλά καταλαβαίνετε, γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος ζητά ξανά και ξανά να φύγει το ζώο από εκεί, ότι δεν είναι ένα ζώο το οποίο μπορεί να φιλοξενηθεί εύκολα οπουδήποτε.
Βέβαια, υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες. Επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, ακόμα και η μετακίνησή του μπορεί να ενέχει κινδύνους για τη ζωή του.
Αυτό μόνο ένας κτηνίατρος, ναι, μπορεί να μας το πει. Ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή το μικρό δεν περπατάει. Εγώ θα το επισκεφτώ αυτή την εβδομάδα. Και πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα σίγουρα θα έχουμε και τον πλήρη ιατρικό φάκελο του ζώου, να τον αποστείλουμε και στους κτηνιάτρους του οργανισμού 4POSE, να δούμε εάν μπορέσει να τα καταφέρει, έτσι ώστε να
και
το
ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.
Να το φιλοξενήσουν σε ένα από τα καταφύγια τους.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Θα θέλατε να συμπληρώσετε κάτι?
Όχι. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει να αφήσουμε τους αρμόδιους φορείς, τις αρμόδιες αρχές, να διελευκάνουν την υπόθεση, γιατί υπάρχουν στοιχεία και καταγγελίες για την ύπαρξη ενήλικων λευκών τίγριων στην περιοχή της Αττικής, και να δούμε όσον αφορά το κτηνιατρικό κομμάτι, εάν μπορεί το μικρό τιγράκι να επιβιώσει και να έχει μία μετέπειτα φυσιολογική ζωή.
Κυρία Δημοπούλου, επειδή είστε ειδική γραμματέας προστασίας ζώων συντροφιάς, για όσους τώρα μπήκαν στην παρέα μας, συγγνώμη, θέλω λίγο να μου πείτε, έτσι, κάνω κατάχρηση τώρα του χρόνου σας, λίγο τι βλέπετε με την κατάσταση στην Ελλάδα. Έχουν μειωθεί τα περιστατικά κακοποίησης? Είδαμε στα Γιάννενα ένα συγκλονιστικό, που ένα σκυλάκι πέθανε δεμένο. Ήταν δεμένο, ναι, και άφησε την τελευταία του πνοή υπό άθλιες συνθήκες. Πώς πάνε τα πράγματα? Υπάρχει μια βελτίωση? Τα περιστατικά πληθαίνουν? Τι γίνεται?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει, τα περιστατικά πληθαίνουν. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί πολύ περισσότερο. Ότι ακόμα πλέον και ένας μικρός μαθητής, όταν δει κακοποίηση, θα το μεταφέρει σε έναν ενήλικα. Όπως στα Γιάννενα ήταν περίπτωση μαθητή λυκείου. Μαθητής λυκείου είδε αρχικά την κακοποίηση.
Υπάρχει ελπίδα τελικά.
Ο κόσμος είναι πιο ευαισθητοποιημένος πλέον και αντιδρά και προχωρεί σε καταγγελίες. Η αστυνομία δρά πιο άμεσα. Πρόσφατα, μάλιστα, είχα και συνάντηση με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, όπου έχουμε μια εξαίρετη συνεργασία. με σκοπό να μπορέσουμε και να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους αστυνομικούς σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας να δρούμε πιο άμεσα, να έχουν πλήρη γνώση του νεονόμου 4830. Δυστυχώς η νοοτροπία του να αντιμετωπίζουμε τα ζώα στη χώρα μας ως αντικείμενα.
Και στην επαρχία ίσως λίγο περισσότερο. Και στην επαρχία ίσως λίγο περισσότερο. Πάντως, κυρία Δημοπούλου, θέλω.
Πλέον ανοίγουνε.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε και θέλω πραγματικά να επιβεβαιώσω την ευαισθητοποίηση και της αστυνομίας, επειδή εγώ είμαι από αυτούς που κάνουν βόλτες και βλέπω ένα ζώο στην ταράτσα και παίρνω την αστυνομία. Άρα έχω βρεθεί, ξέρετε, έχω εμπλακεί σε πολλά τέτοια περιστατικά. Είναι τεράστια η αλλαγή. Πριν κάποια χρόνια σχεδόν δεν σε έπαιρναν σοβαρά.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Τώρα... Στο τελευταίο περιστατικό που κάλεσα την αστυνομία, ήρθε αμέσως, ζήτησε να δει το σπίτι, ζήτησε να δει το χώρο στον οποίο, γιατί ήταν ένα σκυλί που ήταν μονίμως στο μπαλκόνι, κάτι το οποίο φυσικά δεν επιτρέπεται,
απαγορεύεται.
Είδε, μπήκε, μίλησε, δηλαδή πραγματικά αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο, φάνηκε να είναι πολύ εκπαιδευμένη, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί είδα πρακτικά τη βελτίωση και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Αυτό είναι αλήθεια, ότι σε γενική, κατά γενική ομολογία έχουμε μεγάλη εξέλιξη στο θέμα τα διαχείριση από πλευράς αστυνομίας. Οφείλω να πω ότι έχουμε εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο Υπουργός Προστασίας και ο Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα θέματα των ζώων. Η συνεργασία τους οποιαδήποτε στιγμή τη ζητήσω είναι άμεση. Το αρμόδιο τμήμα που έγινε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Προστασίας των Ζώων, έχει επικεφαλή ένα εξαιρετικό αξιωματικό με τον οποίο είμαστε σε καθημερινή και συνεχή επαφή για οτιδήποτε θέματα κακοποιήσεων και προβλήματα προκύπτουν σε σχέση με την αστυνομία σε όλη τη χώρα. Πιστεύω ότι κάτι αλλάζει. Όχι από τη μια μέρα στην άλλη.
Ποτέ. Οι αλλαγές δεν έρχονται έτσι.
Ναι, με πολύ κόπο και με πολύ δουλειά.
Βέβαια.
Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δουλέψουμε πολύ και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
Κυρία Δημοπούλου, χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε.
Και
από την πρώτη στιγμή που τοποθετηθήκατε σε αυτή την πολύ σημαντική θέση, ήταν έτσι σημαντικό ότι είχατε το πράσινο φως και την ευλογίες που λέμε όλων των ανθρώπων, των ακτιβιστών και των ανθρώπων και των οργανώσεων που αφιερώνουν ατελείωτες ώρες από τον πολύτιμο χρόνο τους, αλλά και τα χρήματά τους για τη διάσωση και τη φροντίδα ζώων στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι πιο τιμητικό για σας.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Γιατί ήσασταν μέρος αυτής της κοινότητας.
Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο το έκανα όλη μου τη ζωή.
Δεν ήρθατε ουρανοκατέβατη.
30 ολόκληρα χρόνια ασχολούμαι με τη διαχείριση και τη διάσωση των αδέσποτων ζώων. Γνωρίζω εκ των έσω, προέρχομαι από το δρόμο και γνωρίζω εκ των έσω ακριβώς τι συμβαίνει και τι βιώνει ένας εθελοντής. Θέλουμε να αλλάξουμε όσο μπορούμε τα πράγματα και πιστεύω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε.
Μακάρι.
Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην
άλλη. Όχι, ένα βήμα τη φορά. Κυρία Δημοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας, καλή σας νύχτα. Yeah. Ήταν η κυρία Μάρσα Δημοπούλου, ειδική γραμματέα προστασία ζώων συντροφιάς. Είπαμε για το γατάκι που έχει πραγματικά, βλέπω τα μηνύματά σας, είναι μια υπόθεση που συγκλώνησε τον κόσμο και τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Της κάναμε και διάφορες ερωτήσεις πάνω στο αντικείμενό της που ξέρω ότι σας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, πάμε ένα σιγά σιγά τραγουδάκι, δελτίο και ξανά επιστρέφουμε με την ίδια ομάδα, Μαρία Σπυρόερα, δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος δεν πάει πουθενά, Νεφέλη Λιγερού, εγώ δηλαδή, επίσης, επιστρέφουμε για την επόμενη, τη δεύτερη ώρα της έκτακτης αυτής εκπομπής. Να είστε καλά, μείνετε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους.
Times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself.
Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή τη μας ξημερώνει, στο πρώτο πρόγραμμα, η δεύτερη μας ώρα μέχρι τις 11 μαζί, στο μικρόφωνο Νεφαλία Γερού, δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος. Και ακούμε ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του Sting, το δικό μου αγαπημένο Fragile. Πιο δημοφιλείς πλατφόρμες στα social media, TikTok ας πούμε, Snapchat, τι άλλο, Instagram, προωθούν και είναι πάρα πολύ δημοφιλή τα φίλτρα ομορφιάς. Δηλαδή δημιουργεί κάποιος content που σημαίνει περιεχόμενο, δηλαδή βίντεο, και χρησιμοποιεί ένα φίλτρο το οποίο τον κάνει μια κοπέλα να είναι λες και έχουν πέσει 10 πλαστικοί και 10 δεν ξέρω και εγώ τι άνθρωποι που σε βάφουν, σε φτιάχνουν. Αλλάζει τελείως, αλλοιώνει την εμφάνιση. Αυτά λοιπόν τα φίλτρα που μεταμορφώνουν την εμφάνιση κάποιου έχουν σύμφωνα με νέες μελέτες, πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Και μάλιστα, καθώς τα φίλτρα αυτά εξελίσσονται όλο ένα και περισσότερο, έτσι, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, την ίδια στιγμή πληθαίνουν και τα άρθρα που καταγγέλουν τις επιπτώσεις αυτές, ότι πλήττεται η αυτοεκτίμηση των νέων κοριτσιών, προωθείται ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πρότυπο ομορφιάς, μητούλα γαλλική, μήλα, γωνίες, φρύδια, πολύ έτσι πλούσια, και οι προβληματισμοί αυτοί των ειδικών, οι επικρίσεις είναι βάσιμες, αλλά νομίζω ότι παραβλέπουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι αυτά τα φίλτρα δημιουργήθηκαν και αντανακλούν και επιδεινώνουν φυσικά προκαταλήψεις και προβλήματα που ήδη υπήρχαν. Και εδώ είναι φυσικά και το πρόβλημα. Δηλαδή τα έφηβα κορίτσια είχαν ήδη στο μυαλό τους και ήδη τους τύχιωνε αυτό το πρώτο, αυτά τα άπιαστα πρότυπα ομορφιάς. Και τώρα έρχονται αυτά τα φίλτρα τα οποία είναι μια σχεδόν σαν μια δόση ναρκωτικής ουσίας που για ελάχιστα λεπτά ανεβάζει την αυτοπεποίθησή τους ή τους πάει σε ένα κόσμο που δεν υπάρχει, είναι κάτι επίπλαστο, κάτι τελείως. Και για λίγα λεπτά, προβάλλοντας αυτό το ψεύτικο εαυτό, νιώθουν καλύτερα. Εδώ υπάρχουν τεράστια προβλήματα όπως καταλαβαίνετε και υπάρχουν μέχρι και κορυφαίοι ψυχίατροι που καλούν την κατάργηση αυτών των φίλτρων. Άρα, μιας και λέμε για τα προβλήματα της τεχνολογίας στα social media, να πούμε ότι άλλο ένα πρόβλημα είναι με η ραγδαία εξάπλωση κάποιων εφαρμογών που δημιουργεί deep fake πορνό. Δηλαδή μπορεί να δει κάποιος τον εαυτό του με τη μορφή της, με την τεχνολογία. Έχουν πάρει ένα βίντεο ή ακόμα και μια φωτογραφία και ξαφνικά βρίσκεται μια χρήστρια του διαδικτύου να είναι πρωταγωνίστρια πορνό ή μια ηθοποιός από μια φωτογραφία της όταν ήταν ακόμα έφηβη, να η Emma Watson ας πούμε, να βρίσκεται το πρόσωπό της να έχει επικολουθεί πάνω στη φιγούρα μιας porn star. Θέλω να πω είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και τα ερωτήματα που εγείρονται. Λοιπόν, πάμε όμως στον Τάσο Χατζηεφρεμίδη, που πολύ χαίρομαι που τον ξανακούω και θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Γεια σου Τάσο μου.
Γεια σου Νεφέλη, τι κάνεις?
Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ τι κάνεις?
Καλά, μια χαρά κι εγώ.
Πήρες καθόλου ανάσα?
Ναι, εντάξει, τώρα τις τελευταίες δύο μέρες συνήθισα από το σκαρικό ξενύχτη.
Αυτό.
Γιατί θα είδα ζωντανά.
Ναι, βέβαια.
Και εντάξει, μέχρι να επανέλθει το βιολογικό ρολόι.
Θέλει ένα 2-24 ώρα.
Ναι, ναι, θέλει λίγο, γιατί ήταν και δουλειές που έτρεχαν ταυτόχρονα και...
Ναι, ναι, ήταν... τώρα εντάξει, για εσάς ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι πήγα χθες και είδα τα πνεύματα του Ινισέριν.
Α, τέλεια, πώς σου φάνηκε?
Μ' άρεσε πάρα πολύ, απλά, καλά, τρελάθηκα με τον Μπάρι Κέογκαν, τρελάθηκα.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι κλέβει την παράσταση, στο ρόλο του τρελού, ας πούμε, του χωριού, κάπως,
ναι,
αν το
ναι.
πω έτσι.
Ναι.
Απλά είναι από τις ταινίες που ξέρεις, βγαίνεις και θες να μιλήσεις με τους φίλους σου που την είδες μαζί και να την αποκωδικοποιήσεις. Και ο καθένας από εμάς έλεγε άλλα πράγματα. Ας πούμε, εγώ έλεγα, ξέρει, η σηματέωση, ο ακροτηριασμός. Τώρα, για κάποιον που δεν το έχει δει, δεν καταλαβαίνει τι συμβολίζει η εσωτερική ματέωση, ότι αυτός ποτέ δεν θα γίνει Μότσαρτ, ποτέ ξέρει ότι δεν είναι σπουδαίος. Δηλαδή, διάφορα. Γενικά, είναι από αυτές τις ταινίες που γεννούν συζητήσεις και νομίζω ότι αυτό είναι η γοητεία της.
Έχει διάφορες αναγνώσεις ταινία. Άλλοι έχουν δει μία αλληγορία για τον εμφύλιο πόλεμο στην Ιρλανδία και πώς άνθρωποι που ήταν αγαπιόντουσαν μεταξύ τους, κατέληξαν να γίνουν εχθροί.
Mm.
Άλλοι το έχουν δει...
ψυχαναλυτικά, ας πούμε.
Ναι, ναι. Mm. Άλλοι το είδαν για το πώς είναι ανέφικτο να γίνεις καλλιτέχνης άμα δεν ευνοούν οι συνθήκες ή άμα υπάρχουν άτομα σε ένα περιβάλλον που σε περιορίζουν.
Mm.
Είναι...
εγώ να σου πω ότι είδα, να σου πω και κάτι άλλο που είδα και δεν ξέρω τώρα. Είδα δύο πλευρές, δηλαδή ήταν η νικήτρια, η αδερφή.
Ναι, ναι.
Η απόλυτη νικήτρια. Και μετά ήταν δύο προσωπικότητες που ένας κατά... ο κόσμος του διαλύεται, επιφανειακός τύπος ο Colin Farrell, που ξέρεις, αρκείται στα λίγα, στο φίλο, στην μπαμπ, στο να έχει την αδερφή του, δεν πάει να είναι δυστυχισμένη κοντά του, αλλά κάποιος άλλος, δηλαδή βιώνει την ματέωση που έρχεται από έναν φίλο, θα μπορούσε να είναι ένας έρωτας, δεν έχει σημασία, το ίδιο είναι, ενώ... ο Μπρένταν Γκλίνσον, πώς λέγεται,
Gleason, ναι,
ναι, βιώνει την εσωτερική ματέωση και ο ίδιος αμφισβητεί και απορρίπτει τον εαυτό του, ας πούμε, κάπως έτσι.
Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που ικανοποιεί τις ανάγκες της ή εκπληρώνει το πεπρωμένο της κατά κάποιο τρόπο είναι η γυναίκα μέσα σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον.
Τελείως.
Είναι και αυτό, έχει και αυτό τη σημασία του.
Υπέροχη ταινία. Έχουμε μπει σε νέα εβδομάδα.
Ναι,
νέες ταινίες. Τι γίνεται, Τάσο?
Κοίτα, βασικά τώρα αυτό που με αυτή τη βδομάδα ξεχωρίζει είναι ότι επανέρχεται το «Τα πάντα όλα».
Βέβαια.
Μετά τον οσκαρικό θρίαμβο με τα 7 Όσκαρ από τις 11 υποψηφιότητες. Και έχει βγει πλέον σε αίθουσες που είχε την πρώτη βδομάδα που παίχτηκε εδώ, που είχαμε πει ότι δεν είχε πάει καλά.
Δεν είχε πάει καλά, ναι.
Ναι, ναι, τώρα βγαίνει σε 20 και πλέον αίθουσες στην Αθήνα. Οπότε φαντάζομαι θα υπάρξει πολλοί κόσμος που θα θελήσει να δει τι είναι όλο αυτό το οντόρος για αυτή την ταινία.
Ναι, είμαι ακόμα σίγουρος, και εμείς είναι φίλοι. Δηλαδή να πούν, πάμε να δούμε ποια ήταν αυτή η ταινία που τέλος πάντων κυριάρχησε στα Όσκαρ.
Ναι, ναι, νομίζω και σίγουρα, γιατί είναι αυτό ότι επειδή δεν την ήξεραν οι περισσότεροι πριν τα Όσκαρ και επειδή δεν είχε πάει εδώ καλά, τώρα θα αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον, ακόμα και από μη συνεφίλ κόσμο. Βέβαια, πολύ φοβάμαι ότι οι περισσότεροι δεν θα βρουν αυτό που περιμένουν από μια οσκαρική ταινία. Δηλαδή, πρέπει κάποιος να έχει κάπως ανοιχτές τις κεραίες του στο να δεχτεί όλη αυτή την πληροφορία της ταινίας και τα άπειρα μηνύματα και την τρέλα της και την έτσι, επαναστατική της κάπως.
Ναι, μας έλεγες ότι είναι...
storytelling.
Μας έλεγες ότι είναι μια ιδιαίτερη ταινία που μπορεί να κάποιος να την χρειαστεί να την ξαναδεί και να την ξαναδεί για να την κατανοήσει.
Ναι, είναι μια ταινία που έχει άπειρη πληροφορία. Σε κάθε κάδρο μπορεί να γίνονται και τρία πράγματα διαφορετικά. Είναι παράλληλα σύμπαντα που ενώνονται και οι ήρωες περνούν μέσα από αυτά σαν να αλλάζουμε δωμάτιο στο σπίτι μας. Έχει αναφορές σε άλλες ταινίες, έχει αναφορές στην pop κουλτούρα, έχει πάρα πολύ δράση, έχει ένα χιούμορ εξωφρενικό και περίεργο και ιδιαίτερο, κάποιες φορές μαύρο, κάποιες φορές κατάμαυρο. Είναι μια ταινία στην οποία καλό θα είναι όσοι πάνε να το δουν για να μην φύγουν στη μέση ενοχλημένοι και όλα αυτά, να προσπαθήσουν να είναι όσο πιο ανοιχτόμυαλοι γίνεται και να περιμένουν μέχρι το τέλος για να δουν αυτή την τρυφερότητα ενός μηνύματος που περνάει μέσα από 800.000 διαφορετικούς δρόμους, αλλά στο τέλος έχει ένα πολύ ωραίο και γλυκό, έτσι, γλυκό πικρό μήνυμα για το τελικά η ζωή που ζούμε είναι αυτή που ήμασταν προορισμένοι πάντα να ζήσουμε. Αλλά θέλει κάπως να είναι, δηλαδή εγώ φαντάζομαι θα αποχωρήσει και κόσμος από την αίθουσα, δηλαδή γιατί είναι πολύ περίεργη ταινία. Αλλά πρέπει να πάει,
να πάει προετοιμασμένος τέλος πάντων.
Ναι, ότι θα δει κάτι τελείως διαφορετικό.
Μάλιστα.
Και δεν θα είναι η οσκαρική ταινία που έχει συνηθίσει να βλέπει.
Ωραία, μάλιστα, πάει αυτό.
Τώρα μετά όλες αυτές οι εβδομάδες μετά τα Όσκαρ είναι για τους αιθουσάρχες και τους διανομείς, δίνουν κάπως την ευκαιρία, εφόσον έχει συμβεί το σπουδαίο κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς, να αρχίσουν να βγαίνουν στις αίθουσες ταινίες πιο καλλιτεχνικές, πιο μικρές εντός εισαγωγικών, ή ταινίες που δεν έχουν απασχολήσει τα Όσκαρ. Αυτή τη βδομάδα βλέπουμε βγαίνουν τρεις τέτοιες ταινίες πιο, ας το πούμε, φεστιβαλικού ή καλλιτεχνικού βεληνικού. Βέβαια βγαίνει και μια υπερηρωική ταινία, η οποία εντάξει έχει το κοινό της το Σαζάμ, το δεύτερο μέρος, που εντάξει αυτό έχει να απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό. Νομίζω ότι η ταινία της εβδομάδας για μένα είναι το Τυχερό Αστέρι, όπως ονομάστηκε στα ελληνικά. Το Broker είναι ο αγγλικός τίτλος του Χιροκάζου Κορέντα, ενός Ιάπωνα σκηνοθέτη, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια είχε κερδίσει χρυσό φοίνικα στις Κάνες για τους κλέφτες καταστημάτων. Mm-hmm. Η ταινία αυτή είχε και μια σχετική επιτυχία στη χώρα μας. Είχε φτάσει και μέχρι τα Όσκαρ, το ξενόγλωσσο Όσκαρ, το διεθνές Όσκαρ, αλλά δεν είχε κερδίσει γιατί ήταν η χρονιά των παράσιτων, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος, θα το τσεκάρω, να σου πω σίγουρα.
Ναι.
Αλλά ο Χιροκάζου Κορέντα έχει αυτή την ευγένεια που χαρακτηρίζει όλους τους Ιάπωνες σκηνοθέτες, αυτόν τον ανθρωπισμό, αυτή τη γήινη και πολύ έτσι, ας το πούμε, ανθρωπιστική διάθεση, ανάγκη να κατανοήσουν τον άνθρωπο με τις αδυναμίες του και να βρουν το μεγαλείο μέσα σε όλο αυτό. Και αυτή η ταινία, όπως και όλες τις ταινίες του Κορέντα, ο Κορέντα βασικά ψάχνει να βρει την έννοια της οικογένειας μέσα από ομάδες ανθρώπων που δεν είναι οι παραδοσιακές οικογένειες. Δηλαδή προβληματίζεται πάνω στην έννοια του της αγάπης και της οικογενειακής εσθαλπορής ανάμεσα σε ανθρώπους που είναι κάπως απόκληροι, μοναχικοί, κυνηγημένοι, και έχει πάντα ένα πολύ έτσι τρυφερό στο τέλος. Σου αφήνει μια πολύ έτσι ωραία αίσθηση. Μια αίσθηση που θα έλεγα ανατολίτικη σοφίας, έτσι, ιαπωνική σοφίας, ένα ζεν, ένα πράγμα πολύ που την ώρα που το βλέπεις δεν το καταλαβαίνεις, αλλά το αισθάνεσαι στο τέλος ότι έχεις βγει κάπως σοφότερος από την αίθουσα.
Ξέρεις τι πάντα σκεφτόμουν για τον συγκεκριμένο σκηνοθέτη. Ακόμα και τους αντιήρωες που λέμε, τους αντιμετωπίζει με μια, όχι τρυφερότητα, αλλά κατανόηση σχεδόν.
Ναι, και πάντα, επειδή στις ασιατικές χώρες, εκεί στις αυτές τις ανεπτυγμένες και όλες τις πολίτες, την Κορέα, την Ιαπωνία, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανισότητες, τις οποίες οι περισσότεροι εμείς από Ευρωπαίοι δεν τις γνωρίζουμε. Πρέπει δηλαδή κάποιος να έχει ζήσει εκεί πέρα για να καταλάβει ότι υπάρχουν οι πολύ πλούσιοι και οι πολύ φτωχοί και το κενό είναι τεράστιο ανάμεταξύ τους. Μία ιδέα είχαμε πάρει από το... Από τα Παράσιτα.
Από τα Παράσιτα, τι ταινία.
Καλή ώρα που το... Ναι, που και σε αυτή την ταινία βλέπουμε πώς προσπαθεί ουσιαστικά το κεντρικό στάχνο της ταινίας είναι το παράνομο εμπόριο βρεφών. Και όλος τυχαίως πρωταγωνιστεί ο πρωταγωνιστής από τα Παράσιτα, ο οποίος για αυτή την ταινία, για το Τυχερό Αστέρι, κέρδισε το βραβείο ιατρικής ερμηνείας στις Κάνες.
Α, μάλιστα.
Ναι, ναι. Και παίζουν πολλές γνωστές φιγούρες του ασιατικού σινεμά στην ταινία.
Άρα λες ότι είναι το διαμαντάκι της εβδομάδας αυτή η ταινία.
Ναι, είναι μια ταινία ειδικά για όσους θέλουν να βλέπουν και, και τις ταινίες του διαγωνιστικού των Κανών ή τις πιο φεστιβάλικες ταινίες ασιατικές. Είναι μια ταινία που αξίζει να δει κάποιος, αν δεν θέλει να δει τα οσκαρικά που έχει χάσει ή οτιδήποτε, κάτι πιο mainstream. Για το κοινό που, το σινεφίλ κοινό που θέλει να δει κάτι έτσι ωραίο και να αισθανθεί ότι βλέπει ένα σινεμά το οποίο γνωρίζει και αγαπά και έχει να του πει κάτι, είναι μια πολύ ωραία επιλογή.
Εγώ επειδή λατρεύω Ιταλούς σκηνοθέτες... Ναι. Έχουμε τον Πιέτρο Μαρτσέλο, ε.
Ναι, ναι, ο οποίος αυτή τη φορά βέβαια μιλάει γαλλικά, η ταινία είναι γαλλική.
Ναι.
Ο Πιέτρο Μαρτσέλο τον γνωρίζουμε ίσως από, γνωρίζουν ίσως κάποιοι από την προηγούμενη του ταινία, το Μάρτιν Ίντεν.
Ναι, αυτή
ήταν. Ήταν διασκευή ενός βιβλίου
του Λόντον.
Του Τζακ Λόντον, ναι.
Του Τζακ Λόντον. Είχα διαβάσει το βιβλίο, είδα την ταινία και με είχε συγκλονίσει ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης.
Ναι, ναι, η ταινία ήταν φανταστική και μάλιστα ο πρωταγωνιστής εκείνη την ταινία είχε κερδίσει το βραβείο αντρικής ερμηνείας στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Τώρα αυτή η ταινία είναι εδώ, ας το πούμε κάπως ότι ο Μαρτσέλο παραδίδεται λίγο στο παραμύθι, είναι δομημένη σαν ένα παραμύθι ταινία. Έχει σκηνές μαγικού ρεαλισμού, έχει πιο ζωντανά χρώματα, ενώ το Μάρτιν Ίντεν ήταν κάπως πιο μουντό, ήταν και πιο ρεαλιστική ταινία. Εδώ παίζει ο Λουί Γκαρέλ, εμφανίζεται προς το τέλος. Είναι μια ταινία στην οποία αν ο θεατής δεχθεί να μπει στις συμβάσεις ενός μιας πιο παραμυθένιας ατμόσφαιρας, δεν είναι παραμύθι με τη συμβατική έννοια, απλώς δείχνει τη σκληρότητα της ζωής, αλλά και η τελική λύση και υπάρχουν ενέσεις παραμυθιού με στην ταινία.
Συγγνώμη, δηλαδή τύπου, τώρα μπορεί να πω βλακία αλλά θα την πω, τύπου Γκιγέρμο ντελ Τόρο.
Όχι, όχι τόσο, τόσο παραμυθένιο.
Ναι.
Έχει μια πιο ρεαλιστική βάση.
Μάλιστα.
Μιλάει για τα τραύματα του πολέμου, μιλάει για τη θέση της γυναίκας σε ένα χωριό που καταπιέζεται. Έχει πιο
ρεαλιστικές
βάσεις.
Ναι. Είναι δύσκολη ταινία. Είναι μια δύσκολη ταινία. Θέλω να πω κάποιος που δεν είναι σινεφίλ και θέλει να δει μια ταινία που να αξίζει. Είναι έτσι, γιατί το Τάρ, είπαμε, είναι μια δύσκολη ταινία. Ναι. Τα πνεύματα του είναι επίσης μια δύσκολη κάπως ταινία. Αυτή...
Και αυτό δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο, αλλά δεν είναι και κάτι, μια σπαζοκεφαλιά ή κάτι που, στο οποίο θα πει δεν γίνεται τίποτα. Ίσα-ίσα γίνονται πολλά πράγματα, έχει αρχή, μέση, τέλος, δεν είναι κάτι το οποίο θα πει τι κουλτούρα ήρθα να δω.
Ναι, 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 ναι. Κουλτούρα κάτι... να φύγουμε.
Αυτό ακριβώς. Είναι μια πολύ τίμια επιλογή για μια πιο σινεφίλ έξοδο, ακόμα και για κάποιον που δεν είναι σινεφίλ. Βέβαια, στην ίδια κατηγορία, να πούμε ότι βγαίνει και το Παρίσι ξανά, της Αλίς Βινοκούρ, μια ταινία την οποία είναι πιο πρόσφατη από αυτές που βγαίνουν αυτή τη βδομάδα που είδα, στην οποία παίζει η νέα σούπερ στάρ του γαλλικού κινηματογράφου.
Ποια είναι?
Η Βυρζινή Εφυρά.
Λοιπόν, όλο ακούω για την Βυρζινή Εφυρά. Τι είναι, Τι είναι, τι έχει που την έχουν έτσι ξεχωρίσει και την έχουν ερωτευτεί, σκηνοθέτες, σινεφίλ, παραγωγή κτλ. Κτλ.
Η Βυρζινία Φυρά είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση Γαλλίδας ηθοποιού, γιατί δεν ξεκίνησε ως ενζενή ή ως η νέα ελπίδα του γαλλικού σινεμά. Είναι στο χώρο πολλά χρόνια, αλλά είχε μέχρι τα 35-40 της περίπου, έπαιζε μόνο σε πολύ εμπορικές εσωτερικής κατανάλωσης κωμωδίες και ξαφνικά μετά τα 40 σαν να αναγεννήθηκε.
Καλλιτεχνικά.
Καλλιτεχνικά, ναι. Και πλέον παίζει στη μία επιτυχία μετά την άλλη. Και στη χώρα μας δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει τουλάχιστον 3 ταινίες που όπου πρωταγωνιστεί. Για αυτή την ταινία το Παρίσι ξανά κέρδισε το βραβείο Σεζάρ πρώτου γυναικείου ρόλου, που είναι τα γαλλικά Όσκαρ τα Σεζάρ. Και μετά από 7 υποψηφιότητες, δηλαδή τα τελευταία χρόνια είναι σχεδόν κάθε χρόνο υποψήφια, είτε για πρώτο γυναικείο είτε για δεύτερο, φέτος κατάφερε να κερδίσει. Το πολύ ενδιαφέρον για αυτή την ταινία, και δεν ξέρω κατά πόσο η επιλογή να βγει τώρα έχει σχέση και με τα πρόσφατα γεγονότα εδώ στη χώρα μας, είναι για μια γυναίκα η οποία έχει πέσει θύμα τρομοκρατικής επίθεσης, μαζικής τρομοκρατικής επίθεσης με δεκάδες νεκρούς, και προσπαθεί να δείξει πώς μπορεί να θεραπευτεί από το τραύμα ένας βαθιά σοκαρισμένος άνθρωπος μέσα από την κοινότητα, μέσα από τους μέσα από ανθρώπους που πέρασαν και συγγενείς θυμάτων και ίδια και επιζώντες από όλη αυτή την επίθεση.
Πάρα πολύ επίκαιρο είναι αυτό το δωράκι.
Ναι, 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 δηλαδή νομίζω ότι δεν βγήκε τυχαία αυτή τη βδομάδα, γιατί η ταινία είχε παιχθεί στις Κάνες πέρυσι, είναι, νομίζω ότι βγήκε συνειδητά αυτή την περίοδο. Και αυτό που είναι πολύ ωραίο σε αυτή την ταινία είναι ότι δεν έχει, δηλαδή η επούλωση των τραυμάτων της δεν γίνεται με δραματικά γεγονότα ή με ξαφνικές αναλαμπές, πισωγυρίσματα. Είναι πολύ ήπια ταινία και ο ρυθμός με τον οποίο αυτή ψάχνει να βρει απαντήσεις, γιατί παθαίνει αμνησία μετά την τρομοκρατική επίθεση και προσπαθεί να ανασυνθέσει τα γεγονότα.
Ναι, να θυμηθεί, να καταλάβει τι συνέβη.
Έχει και ένα μνήμη, στην κατηγορεί κάποια ότι έκανε κάτι που δεν έκανε, ούτε η ίδια είναι σίγουρη τι είχε κάνει. Θυμάται ότι ήταν μαζί με έναν άντρα ο οποίος τη βοήθησε, αλλά δεν θυμάται καν ποιος είναι αυτός και ψάχνει να τον βρει. Στην πορεία αυτός αποδεικνύεται ότι είναι πρόσφυγας στο Παρίσι, φύγει και τέτοια ζητήματα η ταινία. Ο οποίος είναι παράνομος και επειδή είναι παράνομος δεν είχε δηλωθεί ως τραυματίας και ψάχνει να τον βρει με διάφορους τρόπους. Και αυτό και επίσης είναι πολύ ωραίο σε αυτή την ταινία πώς δείχνει το Παρίσι, πώς το κινηματογραφεί σαν μία, πώς θα το πω, μία μήτρα, στο πούμε, μία αγκαλιά, ναι, στην οποία προσπαθεί αυτή να βρει τη θέση της. Δείχνει το πώς είναι η καθημερινότητα.
Και φαντάζομαι και μετά αυτό το τραυματικό γεγονός επαναπροσδιορίζει τη σχέση με την πόλη.
Ναι.
Άρα
ναι,
ο άνθρωπος, το ατομικό και ο δημόσιος χώρος, έτσι,
ναι,
όλο
ναι,
αυτό.
Ναι, αυτό, γιατί αρχικά δείχνει μία πόλη η οποία είναι ψυχρή, μετά σιγά σιγά την δείχνει όλο περισσότερο να βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά αυτής της πόλης, να κυκλοφορεί με τη μηχανή της, αλλάζει σχέση της με τον σύντροφό της που δεν είναι παντρεμένη αλλά ήταν πολλά χρόνια μαζί και αποφασίζει ότι μετά από αυτό το γεγονός δεν μπορούν να είναι ξανά μαζί.
Ναι.
Δείχνει τη στενή επαφή με την οποία προσεγγίζει έναν άντρα που ήταν και αυτός θύμα και υπήρχε ένα φλερτ λίγο πριν την επίθεση που δεν ήταν και ακριβώς
πάρα
φλερτ,
πολύ ενδιαφέρουσα ακούγεται.
Ναι, και όλο αυτό το δένει πάρα πολύ ωραία η Εφυρά που παίζει, ήταν ιδανική επιλογή, η οποία κυκλοφορεί στην ταινία αμακιγιάριστη, είναι πάρα πολύ γίνη, έχει και δεν εκδηλώνει το τραύμα της το εκδηλώνει με έναν πολύ υποδόριο τρόπο, μέσα από βλέμματα, συσπάσεις του προσώπου της. Είναι πολύ ωραίος ο τρόπος που το κάνει δικό της όλο αυτό. Και νομίζω ότι γι' αυτό κέρδισε και το βραβείο μετά από 7 υποψηφιότητες. Είναι...
Μάλιστα, πάρα πολύ
είναι
ωραία.
Και αυτό είναι μια πολύ καλή πρόταση. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, δηλαδή αν κάπου...
Κάτι όλοι... παιδικό έχουμε, Τάσο μου. Είχαμε τον Αστερίξ που νομίζω για πολλές εβδομάδες
ήταν
η βασική επιτυχία. Επιλογή. Επιτυχία, ε.
Ναι, ναι, μεγάλη επιτυχία. Έπαιζαν και, έπαιζε και η Κωτιγιάρ, έπαιζαν πολύ στάρ Γάλλοι. Τώρα παιδικό δεν έχουμε.
Δεν
δηλαδή,
έχουμε.
Εκτός άμα σε προεφηβικές ηλικίες... πάνε στο Σαζάμ αυτό το υπερηρωικό στα Multiplex. Επίσης βγαίνει μια πολύ εμπορική στροφή του Adam Driver, μια ταινία που λέγεται 65, αλλά δεν είναι, συγκρίνεται με τις ταινίες τις οποίες τον έχουμε συνηθίσει τον Adam Driver, δηλαδή στο Ανέτη. Είχε γενικά ένα πιο, ας το πούμε, καλλιτεχνικό προφίλ. Τώρα αποφάσισε να βάλει και κάποια λεφτά στην τσέπη του, φαντάζομαι, και να παίξει σε κάτι πιο λοφάνερα. Εμπορικό. Είναι με...
Είναι, έχει αυτό που λέμε ξεπουληθήκε ή έχει κάποια... Εντάξει.
Κάνει ό,τι μπορεί γιατί είναι πολύ καλός ηθοποιός κι αυτός. Δηλαδή είναι... έχει συνεργαστεί με όλους τους μεγάλους σκηνοθέτες. Τους πήρε με τη σειρά, συνεργάστηκε με τον Σκορσέζε. Έχει παίξει τα... με τον Τέρι Γκίλιαμ, με τον Καράξ. Έχει παίξει... τώρα αποφάσισε να κάνει ένα πιο χαλαρό... πέρασμα. Και γενικά τώρα ένα μικρό έτσι, tip, οι αμερικάνικες ταινίες που βγαίνουν αυτή την περίοδο μετά τα Όσκαρ είναι ταινίες που και τα ίδια τα στούντιο δεν πολύ πιστεύουν σε αυτές, γιατί είναι κάπως πιο, να το πούμε, εμπορικές ή κάπως πιο...
Είναι υπερβολική, είναι του σωρού, να το πω εγώ.
Δεν μ' αρέσει να λέω ότι υπάρχουν ταινίες του σωρού, αλλά ναι, εντάξει, ότι είναι... Ξέρεις, δηλαδή, εντάξει, έχει ένα, είναι αυτό που λέμε ότι έχει ένα fan value, δηλαδή έχει μια διασκεδαστική έτσι, διάσταση, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο, άμα θες να δεις κάτι με περισσότερες καλλιτεχνικές αξιώσεις, να δώσεις τα λεφτά σου.
Μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα. Τάσο μου, κάτι άλλο, για να μην σε διακόψω. Ναι.
Όχι, απλώς επειδή θυμόμουν τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και σου είχα πει ότι για το ουδέν νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο.
Ναι.
Είναι μια ταινία που έκανε και αυτό έκανε και αυτή την έκπληξή
του. Την έκπληξή του, βέβαια.
Δηλαδή έφτασε στα 4 Όσκαρ. Μέχρι το τέλος υπήρχαν κάποιοι που έλεγαν ότι μπορεί να κέρδιζε και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Δηλαδή ήτανε, γιατί ήτανε 4-6 μέχρι την τελευταία ανακοίνωση. Να πούμε επίσης ότι κέρδισε το Όσκαρ Μουσικής, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου Όσκαρ εμένα, το οποίο το κέρδισε ο Χάουσκα, ένας στα Όσκαρ το κέρδισε με το γερμανικό του το όνομα, το πλήρες, το Χάουσκα είναι το καλλιτεχνικό του, ο οποίος είχε έρθει και είχε παίξει σε ναυλία και στην Αθήνα. Όχι, είναι...
Α, δεν είναι τραγούδι, αυτό ήταν τραγούδι, ναι.
Ο οποίος είχε έρθει και είχε παίξει και στο... και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είχε παίξει πριν από 3-4 χρόνια και στις δύο πόλεις. Ίσως κάποιοι, άμα είχαν πάει τότε στη λυρική σκηνή τη νέα στο Νιάρχο, να τον... Δηλαδή είναι κάποιοι που δεν ξέρουν καν ότι είναι το ίδιο άτομο, γι' αυτό το είπα στην παρέα μου που βλέπω με το Όσκαρ ότι αυτός είναι ο Χάουσκα και κάποιοι μου είπαν, έλα, δεν το ξέρα. Δηλαδή, επειδή το κέρδισε με το...
Με το καλλιτεχνικό του.
Ναι. Και μια που ανέφερες και το Ινδικό.
Ναι. Και αυτό ήταν έκπληξη, έτσι. Και κέρδισε η Ριάννα, κέρδισε...
Ναι, κέρδισε τη Lady Gaga, κέρδισε τη Ριάννα. Αυτό είναι μια απίστευτη ταινία που ένα τρίωρο Ινδικό έπος θα το χαρακτήριζα. Το οποίο το αν θέλει κάποιος να το δει στην Ελλάδα, νόμιμα, πάντα, πρέπει να το δει μπορεί να το βρει στο Netflix, αλλά το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να το βρει μόνο άμα έχει ρυθμισμένη την κύρια γλώσσα στα αγγλικά, γιατί η ταινία δεν έχει ελληνικούς υπότιτλους.
Α, μάλιστα.
Υπάρχει στο Netflix μόνο με αγγλικούς υπότιτλους. Ναι. Όποιος γνωρίζει καλά αγγλικά, θα
αξίζει.
Του έλεγα να το δει με τα χίλια, θα περάσει τέλεια. Είναι 3 ώρες σαν να έχεις πάει στο καλύτερο Λούνα Πάρκ με την καλύτερη έννοια.
Ναι.
Δηλαδή έχει τόση δράση εξωφρενική, τόσο τραγούδι, τόσο χορό και απίστευτα σκηνοθετικά ευρήματα. Δηλαδή εγώ το έχω δει 2 φορές, είναι και περνάω κάθε φορά τέλεια και όταν άκουσα και το τραγούδι στην απονομή χάρηκα πάρα πολύ γιατί μου θύμισε πόσο ωραία είχα περάσει και τις δύο φορές που το είδα.
Μάλιστα.
Όποιος ξέρει καλά αγγλικά και μπορεί να δει ταινία με αγγλικούς υπότιτλους, το προτείνω...
Ανεπιφύλακτα. Τέλεια. Τάσο, όμως, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ανεφέρω.
Άρα είναι μια πάρα πολύ... Συγγνώμη, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι μια πάρα πολύ πλούσια εβδομάδα.
Είναι. Γενικά, πλέον, οι Έλληνες διανομής, επειδή είναι και πολλοί, ζωή να έχουν.
Ναι.
Φέρνουν πολλές ταινίες στις αίθουσες, βέβαια αυτό κάθε εβδομάδα. Ίσως κάποιοι λένε και παραπάνω από όσες θα έπρεπε για να...
Για να μπορεί ο κόσμος να προλάβει. Ναι.
Και να προλάβει και να κάνουν και εισιτήρια οι ταινίες οι ίδιες. Γιατί με το ρυθμό που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν από τις αίθουσες, πολλοί κόσμος δεν προλαβαίνει να,
ναι,
δει
να
πολλά
δει,
πράγματα.
Να τις δει.
Ειδικά στο καλλιτεχνικό κύκλωμα που εκ των πραγμάτων έχει και... πιο περιορισμένη κυκλοφορία. Είναι πιο λίγες οι αίθουσες.
Πιο λίγες οι αίθουσες, οι ώρες, βέβαια. Λοιπόν, σε διαβάζουμε να πούμε Τάσος Χατζηεφρεμίδη, σε διαβάζουμε στο Flix, σε διαβάζουμε στο Jumping Fish. Ξεχνάω κάτι?
Όχι, αυτά.
Αυτά. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα, γιατί πάρα πολύ σε χαιρόμαστε και απολαμβάνουμε την παρέα σου. Εντάξει.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Νεφέλη.
Να σε καλά, φιλιά πάρα πολλά. Γεια.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth.
Να σας πω εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Είμαστε να τα πούμε. Είναι η εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Να σας πω ότι στη Γαλλία τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Εμμανουέλ Μακρόν. Έχει ξεσηκωθεί εθνοσυνέλευση για το ασφαλιστικό. Ετοιμάζεται πρόταση μομφής. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες βρίσκονται απέναντι στην απόφαση του Γάλλου Προέδρου να περάσει το ασφαλιστικό με προεδρικό διάταγμα. Πρόταση μομφής, δηλαδή να τα πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, θα σας πω τι έγινε για να το καταλάβουμε λίγο. Η πρωθυπουργός της χώρας, η Ελιζαμπέτ Μπον, εν μέσω φωνών και συνθημάτων από βουλευτές της αντιπολίτευσης, ανακοίνωσε ότι θα περάσει το νομοσχέδιο από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, δηλαδή με μια ειδική διαδικασία, που σημαίνει ότι πέρασε χωρίς ψηφοφορία. Αυτό προκάλεσε την οργή των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Ο Μακρόν έκανε τη χρήση ενός άρθρου, του άρθρου 49,3 του Συντάγματος. Είναι ένα προεδρικό διάταγμα που παρακάμπτει την Εθνοσυνέλευση. Άρα εξασφάλισε έτσι την έγκριση του νομοσχεδίου που αυξάνει την ηλικία συνταξιοδότησης κατά 2 χρόνια, στα 64 έτη. Αυτό δείχνει την αδυναμία του Εμμανουέλ Μακρόν και της κυβέρνησής του, γιατί δεν κατάφερε να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Πρόταση μομφής λοιπόν κατά της γαλλικής κυβέρνησης κατέθεσε Μαρί Λεπέν. Δεν στηρίζουν την πρόταση μομφής οι Ρεπουμπλικανοί. Παρόλα αυτά τα πράγματα είναι οριακά. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα, όχι απλά η αντιπολίτευση. Έχει ξεσηκωθεί η Εθνοσυνέλευση και γενικά μυρίζει μπαρούτι. Μυρίζει μπαρούτι. Να σας πω ότι είχε ακόμα μία μέρα, ειδικά σήμερα, αργά το απόγευμα, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, μην πω εκατοντάδες χιλιάδες, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Place de la Concorde, είναι στο κέντρο της πρωτεύουσας, μπροστά στην Εθνοσυνέλευση. Η αστυνομία προσπαθούσε να τους συγκρατήσει σε κάποια απόσταση. Στους γύρω δρόμους τρομερά επεισόδια με διαδηλωτές πάνω σε αυτοσχέδια, οδοφράγματα. Δεν φαίνεται να καταλαγιάζει η οργή. Το αντίθετο. Η Γαλλίδα πρωθυπουργός δήλωσε σοκαρισμένη από τις αποδοκιμασίες που άκουσε μέσα στην Εθνοσυνέλευση. Φανταστείτε ότι μεταξύ άλλων οι βουλευτές της της ανυπότακτης Γαλλίας είναι το κόμμα του Jean-Luc Mélenchon, έψαλαν τον εθνικό ύμνο όταν πήρε το λόγο για να ενεργοποιήσει το περιβόητο άρθρο που σας είπα, το οποίο είναι το θεσμικό όπλο της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Κόσμος, αντιπολίτευση, δύσκολα τα επόμενα 24 ώρα για τον Εμμανουέλ Μακρόν. Δημοσκόπηση, 6 στους 10 Γάλλους στάσονται υπέρ της συνέχισης των απεργιακών κινητοποιήσεων. Είναι τώρα 2 μήνες που συμβαίνουν αυτά. Με στόχο την κατάργηση της αναμόρφωσης του γαλλικού συντοξιοδοτικού συστήματος. Μια άλλη λέει 7 στους 10 Γάλλους. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στη Γαλλία. Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα πέρα από τα δικά μας.
promise and my love hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you.
Λοιπόν, ακούσαμε δύο εμβληματικά τραγούδια, το ένα μετά το άλλο. Το πρώτο, το Help των Beatles. Να σας πω μια ενδιαφέρουσα πληροφορία, ότι το τραγούδι Help είναι στην κορυφή των καλύτερων soundtracks όλων των εποχών, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, και έχει χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες ταινίες αυτό το τραγούδι των Beatles. Νομίζω και στην ταινία Οικογένεια Τάμπενμπα. Πώς λέγεται, αχ, μια πολύ αγαπημένη ταινία, δεν μπορώ να θυμηθώ τον τίτλο. Τέλος πάντων, κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1965 για την ομώνυμη ταινία στην οποία πρωταγωνίστησαν Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr, George Harrison. Ένα τραγούδι που δεν θεωρείται σπουδαίο τώρα. Που λένε ότι εντάξει, δεν ήταν από τα σπουδαία των Beatles. Και μετά το Painted Black, το οποίο μόλις ακούσαμε, εμένα είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Το οποίο τώρα, αυτά που λέω έρχονται σε τελείως αντίθεση με το The Tide is High της Blondie, που είναι ταραραρα. Λοιπόν, το Painted Black είναι από τα πλέον απεσιόδοξα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Χωρίς αμφιβολία. Έγινε παρόλα αυτά μια τεράστια επιτυχία. Το 1966 ακούστηκε για πρώτη φορά από το Aftermath, τον δίσκο των Rolling Stones. Οι απόψεις δίστανται για το συγκεκριμένο τραγούδι. Κάποιοι λένε ότι οι Stones είχαν επηρεαστεί από τον πόλεμο του Βιετνάμ όταν το έγραψαν, μετά από μια συλλογική προσπάθεια. Και δεν αποτέλεσε έμπνευση μόνο τον Τζάγκερ και Ρίτσαρτς, γιατί τα περισσότερα τραγούδια σε στίχους και μουσική ήταν Τζάγκερ και Ρίτσαρτς. Λένε ότι το Painted Black όλοι ενώθηκαν για να το δημιουργήσουν. Το συγκρότημα δεν το είχε επιβεβαιώσει ποτέ. Μάλιστα κάποια χρόνια πριν είχαν πει ότι το τραγούδι δεν είχε καμία σχέση με το Βιετνάμ. Άλλοι είπαν ότι αυτή η θλίψη που καβαλάει το συγκεκριμένο τραγούδι
μου βλέπω κάποιο προσωπικό δράμα θα μπορούσε να προέλθει και συνδυάζουν το ότι εκείνη την περίοδο το 1966 ο Ρίτσαρντς βίωνε μια έντονη ερωτική απογοήτευση έχοντας παράλληλα μπει στον κόσμο των ναρκωτικών ουσιών. Τέλος πάντων, το τραγούδι είχε ήδη συμπεριληφθεί σε αντιπολεμικά soundtracks, στην ταινία Full Metal Jacket του Stanley Kubrick, που αφορούσε φυσικά τον πόλεμο του Βιετνάμ, σε μια άλλη τηλεοπτική σειρά του CBC με τίτλο Nam First Platoon. Η αλήθεια πάντως πρέπει να κρύβεται, νομίζω, σε μια χαμηλόφωνη ομολογία του Mick Jacket, και είχε πει ότι είχε επηρεαστεί από ένα ανάγνωσμα που αφορούσε το θάνατο της βασίλισσας Βικτωρίας στις αρχές του αιώνα. Γι' αυτό σας λέω, η ιστορία πίσω από τα τραγούδια και τι τα ενέπνευσε είναι μια υπέροχη. Δηλαδή άλλα νομίζεις, άλλα φαντάζεσαι, άλλα ισχύουν. Λοιπόν, θα σας καληνυχτήσω. Ήταν υπέροχη αυτή η δύο-ωρη εκπομπή, τουλάχιστον για μένα. Ελπίζω να την ευχαριστηθήκατε κι εσείς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Ένα μεγάλο καληνύχτα από όλους εμάς. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Φιλιά πάρα πολλά, να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
From their worn and weathered place, was found in the endless search for truth behind the tale. Beneath the ash and ember lies only one story to tell.